Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Микрофон алдында мин Гөлназ Ибраһимова һәм бездә бүген ишраттагы җыр чишмәләре сәхифәсе. Инде исегезгә төшереп китәм, җыр чишмәләре сәхифәсендә без сезне һәвәскәр композиторлар, һәвәскәр иҗатчылар, музыканттар белән таныштырабыз һәм һәвәскәрләр турындагы мәгълүматны, китапларны, антологияны, нәктәмне һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, композитор, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Риф Гатауллинсы да һәм инде без шушы антологиядагы һәвәскәрләр белән сезне дә таныштырып барабыз һәм бүген безнең көтеп алынган кунагыбыз инде студиядә ул Татарстанның халык артисты, аккомпаниатор, композитор Фәрит абый Хатыпов һәм әлбәттә Риф абыйга тәвәллендә бүген бездә кунакта. Риф абый, Фәрит абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көннәр,
хәерле көннәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде без бүген нәктәмнә Фәрит абыйның иҗатына тукталабыз, аның белән танышырбыз. Фәрит абый Хатыпов бик күп популяр җырлар авторы. Менә инде бездә Фәрит абыйның әле кичкенә вакытта хәтерлим, шушы яратам дигән, моңлану дигән җырларын минем әбиләрем җырлый иде. Һәм инде без шуларны тыңлап, шушы хитка әйләнгән җыр бит инде яратам җыры 50 ел булды ялгышмасам. Фәрит абый ярты гасыр.
Зөлфәт сүзләре.
Әйе, Фәрит абый, без әйдәгез сезнең биографиягыздан башлыйк. Сез кайларда туып үскән егет һәм менә Казанга сезне нинди юллар алып килде, иҗатка нинди юллар алып килде?
Мин инде үзем югары Кибахуҗада, Элексаба районына керәдерек бит инде. Хәзер Теләч районы 30 елдан артык тор инде хәзер. Әниемә рәхмәт инде, мине шушы сәнгать юлыннан җибәргәне өчен әнигә бик зур рәхмәт, урыны җәннәттә булсын. Ул инде районга йомыш белән баралар бит инде, элек йомыш белән. Сабага барган көнендә мәдәният бүлегенә кергән дә, минем улымны ишеткән идем баянчылар курсына, балалар, малайлар җыялар икән дип, менә шунда җибәреп булмас микән дип, кем соң сезнең улыгыз дип сораганнар. Ул вакытта инде мине районда беләләр иде. Чөнки укытучылар концертлар белән йөртәләр иде. Җырлыйдыр идем, биедер идем, шигырь сөйлидер идем, әни шигырьләр язадыр идем, ул мине шигырь сөйләргә өйрәтәдер идем. Гали апа дигән укытучы инде рус теленнән дә укытты, җыр дәресеннән дә, җыр дәресендә дә мине җырладылар. Шуны вакытта художник та идем, барсын да булдырадыр идем. Хәтта районга кадәр концертлар белән барадыр идем бала вакыттан. Шуңа күрә мине белгәннәр алар, культура бүлегендә дә. Мине җибәрделәр Казанга укырга, әни алып китте мине 15 яшемдә. Тугызда укыйдыр идем, әле ул вакытта урта мәктәп безнең авылда юк иде. Казаклар дигән күрше авылда гына иде урта мәктәп, борынгы заманнан бирле. Кичке ачылды да, 10 еллык шунда укый башлаган вакыт, әни алып китте, халык иҗаты йортына Казанга. Бирделәр дә культура бүлегеннән инде адресын бирделәр, шунда китте. Кабул итте Арслан Батыршин композитор дигәндә. Анда бит әле әдел культура җибәреп кенә, анда сине кабул итмәскә мөмкиннәр. Арслан Батыршин тикшереп, слухны тикшереп барсында фортепианога утырып, телләргә бас калып, ничә тавыш ишетелә, ничә нәрсә дип тикшергәннән соң гына молодец, кабул итәбез диде. Менә шунда укып калдым Арслан Батыршиндә. Укытучылар булды инде, Аллага шөкер, миңа бик әйбәт туры килде. Музыка училищесы укытучылар укытты ул заманда. Халык иҗаты йортында Бауманда, тәрәзәләр ачык, җәй көне баян тавышлары яңгырап торды Бауман урамына. Халык тәрәзәгә шундый күңелле вакытлар без, шундый күңелле замана.
Әйе, Фәрит абый шулкадәр канатланып сөйли, аның инде менә шушы үз эшен, үз тормышын яратуы йөзенә чыга, күзенә чыга. Һәм менә бүген дә әле Фәрит абый инде безнең студиягә, безнең компаниягә кунакка килгәндә, аны барысы да таный, күрешәләр, бик күркәм, матур мизгелләр. Риф абый, без инде хәзер сезне сиңа бирек профессиональ композитор буларак, әлеге антологияны һәвәскәрләр, композиторлар берлеге рәисе буларак Фәрит абый турындагы сүзне сиңа бирек.
Бу безнең бит инде һәвәскәрләр 50-40 елларда барлыкка килә дип әйтәм бит инде. Фәрит ул инде 70-нче еллар композиторына
керә. Әйе, элекке заман.
Әйе. 70-нче еллар, чөнки алар инде ул вакытта хәвәскәрләр бик тиге нәрсә дип әйтим инде, хәвәскәр композитор дип әйтергә дә оялалар, чөнки шундый замана безнең бик кичле союз иде ул вакытта. Союзда 30-лап композитор эшли иде.
Бик композитор.
Әй, бик композитор. Менә Ключерев, Захид Хабибуллин,
Мозафаров.
Менә нинди зур композиторлар. Шуңа күрә хәвәскәрләр инде куркып кына нәрсәләр, менә шул Барыш Арслан Батышында, менә шундый хәвәскәр композитор иде. Аның турында да без сөйләрбез әле Алла берсә. Чөнки анарга да узган ел инде 90 яш тулган булар иде. Арслан Батышын ул 1932 елда туган. Ләкин аның турында без инде сөйләшербез Фәрит белән, чөнки Фәрит анарда укыган кеше. Беренчедән аны укучысы, хәтта икесе дә алар диңгез флотында служить иткәннәр. Бу да моряк, тегедән моряк. Менә шунысы кызык бит әле. Каян алар бер-берсен табышканнар, менә шулай анасы күп кенә сөйләшкән сүзләр инде Фәрит, әйе бит. Менә шуңа күрә Фәритнең иҗаты минем өчен бик якын. Без аның белән училищеда укый башладык. Фәрит беренче менә шушы хаман яратам җырын тәкъдим итте. Ул вакытның исеме дә ул түгел иде. Музыкасы шул. Аннан соң бер заманда иштем, бу ки хаман яратам
әйләнде.
Әйләнде, әйе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызны бүгенге кунагыбыз, аның авторы Хаман яратам дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Фидан Гафаров башкаруында Зөлфәт шигыренә Фәрит Хатипов иҗат иткән Хаман яратам җыр яңгырый.
Шитуга кине яныңда әгәр я килһә һиңә куркыны сара мин йөргән якка ерак еракка ашама
Фәрит абый, менә һаман яратам 50 yıl әлеге жырға, әлеге хитқа нишек туды ол әлеге жыр? Әйдегіз шушы жыр хақында сөйлерші
гәлі. Ол заманда мен әйткен едім бетін. Әухәдиев, Илес Вакасовыз, Исән Вақытлар, Кәйбицкая, Исән Вақытлар, аның жәмәғәті, аның хатыны Кәйбицкая, бен Ғалия Кәйбицкая, аның қойбішті музейінде біз ашты, біз барып концертлар қойдық аның музейін ашқан вақытта. Мені шол заманда Хаман яратам туды инде минем. Мен заучны укыдым Сабада тилешедә эшләгән вакытта 2 ел. Әухәдиев мәрхүм булды мин армиядә вакытта. Урыны җәннәттә булсын. Менә шунда үшенчедә укыган вакытлар бу. Көне буе бит инде экзамен алдыннан бигрәк тә алдан киләсең, сәгать 7-дән килмәсәң Москва училищесенә классларны алып калып булмый. Башкыш төпләрендә утырасың. Башкыш бит инде ул әзерәк менәсең дә башкышка Анда утырады.
Бір музыкант утыра.
Әй, бір музыкант. Мінәсің де, әлі бір кені Фәнер Хасанов телевидение қазып шерді, шында алып барды. Менің башқышта отырған жерлерін түшір болды. Қыды қызық болды. Шында отырасың, композитор әсерлерін ойнайсың бетенде классиканы, ял еткен арада шында. Тек тамалға бір кей келді де шықты. Мен бетаны сөзге язмадым. Ол вақытта мен кейлер язмай тұрған вақыт. Ой, матур киім әйтем. Баяншыларға көрсетем дегенде. Қора нендей матур ки, Фәрит. Сен тудырғансың бит мана мен. Тудырмадым ба айтам, өзіне өзі шықты. Марс Гелязович, директор енді, сен армияда болған кіші, мана де театральный училищеда баянчы юк екен ди. Мұсы Жәлел Сәйдеш кешелерін өткергенде ойнарға ди. Бар әлі сен театр, мында оқуыңды дауам етілейін де ди. Барып дейләсең ди, сенің дәрісләріңі алмай ол ди. Училищеға Шапер, ол вақытта директор бит енді театр училищесінің. Мені қабыл еттілер, әлі мені как оқытушы етіп, тіге ақша төлеу үшін оформ еткен болғандар. Мен әлі өзім ол вақытта мен ғана сенді ақша тұрында ойламадық та бітінде біз. Шонда Хәузия Бейрәм олар, Рауил, тіге Мәскеудегі
Ғайнетін.
Ғайнетін әйі шулар оқи.
Рауил Ғайнетін.
Әйі, Рауил Ғайнетіндер оқи. Театралыны да оқилар. Фәузияге көрсетем мен тіге мастерство дәресіне шақсыным оқыта. Дәресіне кіріп отырам мен театралыны аңлай башладым. Неше екенін мастерстволарын, аларның ялғышларын сезе башладым мен. Например, ялғыш дегенде, мені форточкадан ташлайды бұл қағазыны дей шақсыным айта біреуге. Форточканы ашада бетінде, форточкадан болай ғына арғытмайсың, бөлменің өзіңнен ғана арғытмайсың, қолыны тығып ташлайсың. Мені шуынды ялғышларына қадар шында сезе бұтырады рейім. Мастерство бет қызық бет ол. Дәресі, мен шында сөйлесе келемейім. Мені сеңа бере, мені мәхәббәт темасын бере. Оқытушы, шул мәхәббәт темасын нешек сөйлерге тілейсің, сен башлайсың. Студентларын отыртқан бет енді орындықларға бір рет етіп. Сен башлайсың, мәхәббәт темасына сөйлей башлайсың, бармағыңа тіртә, сен дауам етесің, сен дауам етесің. Шында тоқтап қалсаң, сен ңа икеле. Мен шуңа күрә артистлар бет енді алар
һәрбер фикерне бір
момент қана сенің сұрауыңа жауап берәләр театр артистлары. Шуңа уйлап тұрмайлар алар. Мен алар мастерство кергән, шуңа күрә. Мен шуңа Фәзиягә уйнап күрсәткән идем. Бик кибиге шада бәйрәм. Мен сиңа иртәгә үк ди, шигыр язып алып киләм моңа ди. Әллә язмышым, әллә ялгышым, юллар сатында калдым, ялгызым калды сөюем, калды хатларым, калды яшьлектән моң газапларым дип бик матур сүзләр язып алып кешеләр хаттым. Бер төндә, төндә түгел сәгатьтә тугандыр инде ул. И шуны Тахир Якуб җырлый башлады, Тахир Якуб. Әле мин әле ул вакытта үсешләгән укыган вакыт бит. Шул вакытта инде мине чакыралар иде. Усман Әлмиев концертлар белән, аның белән перемнәргә бардаларга чыгып китәләр. Галия апа Габият Уллина алып китәләр мине. Икебез Галия апа белән чыкты бит инде ул җырлар. Уже мин сәхнәдә халык таныйдыр, исем фамилия буенча ишетеп беләдер ул. Мин кешкенә кешкенә генә баянчы булсам да, Тахир Якуплар белән йөридер, Тахир җырлап йөри башлады мына. Шушы җырны Тахирны җәллиләр. Юллар сатында қалдым ялғыз. Мескен болып жырлап тұрған шекелді, екі шер мәртебе жырлады алады. Шынан соң радиоға бардық, яздырамыз дейіп. Рафаэль абай айтады, пессимистик де, мына көрсетіп татырмай біз құс советқа ұғызмай шақ бұл жыр дейіп. Қазір Шуннан киттик Ясир Нурлыганы Янов деген беләсең мәне. Әбиләр булып, явылыклар явып та сөйләдер шуннан башлангандыр инде ул татарда әбиләр булып сөйләүләр. Ясир Нурлыганы укытучы иде ул. Минем ди яш шагыйрь талантлы шагыйрем танышым бар ди бергә укыдык ди университетта ди Зөлфәт ди. Давай шуңа илтеп бирегә бу рыбаңны ди. Рыба дип атала инде ул менә бу язган сүзләр фәҗиенең. Шуны илтеп бирдек. Бер атнадан Зөлфәт миңа хәбәр бирә. Фәри, уйламағанда шәп шиғыр туды бит әлі дей.
Киевет нишнеті.
Әйе. Мен аны секретін әйтмеді оланы. Мені бұ турда бетіне көп сейледім. Башқа бақтарда сейледім. Башқа шағырлерді мұны шап қатып таңладылар. Радио комитетларда еш боладыр емін, чәмшелер. Неше мұны мұғарша сейлемедің сен? Мен аны мұғарша білмедім секретін мен әйтем. Бұзы ошырш бет бұзыр. Тіге Зүлфәт жауап хаты язған болып шыға бет. Шик туса екене жаныңды, әгер екесе сеңа қорқыныш қабір, мен ерген яқтан ерақ, ерақтан шана көрмә, хаман яратам деп. Міне, жегет, шуынды жауапын язған, е, бұл жер кетті бетінде, қазір нотысын алып барам бетінде, хаманда жылы радиокомитетқа музыкалин редактор Рафаэль абыға нотысын, бұл елі Мингал абы білен кірдік енді ана янына. Мингал абы уже жырлый. Ама жаратамна уже шунда электр балды жырлыда башады. Анда баян болмады әле радиокомитет Рафаэль абы үлмесінде фортепиано ғана тұра. Нутсын алды Рафаэль абы ойнаштырып Маташа нутсын. Мен мында яңалық сезмеймін дей. Мейтен мешегенде яңалық сезмесі Рафаэль абы. Мында бет мене Балутонда кейтә, бұй жерінде татар музыкасында іштеген нәрсе түге. Әйе, шығып кейтә, мейтен. Неше яңалық болмасын. Мен қала бәйті, алайса Рафаэль худсоветіне жиғыз дей. Шунда мин Фәрит баяннап килер, шунда жырлап күрсәтәм ди, худсоветка ди. Тыңдаға сәйбетерек булыр ди. Бер атнадан худсоветіне жылдылар, шақырдылар. Мана шуннан жыр китті. Сұраулар бойынша китті. Мен қылап ішу. Өзі де хаманда сейлі, хаманда шуна айта. Мен де халыққа шықтым хаман яратам білен ди. Гасырлығы оның біле шыға башладық.
Анда бит Гүлнас Шунсы әлік хавескар композиторларына худ советқа бектігі...
Кертмелер еді.
Әйе. Анда шынды түге установка бар, 3% хавескар композиторларына кірігәті ешейді, шушы радио фондына енді. Әгер де сен профессионалын еге кіресен екен. Әй, шуан көре енді Рафаэль бек асыр өзім болған. Ол енді өзі қатта жырлап та жүргендір әлі бұл жырны.
Жырлағандыр, оны жырламаған кіші қолмады бейді. Ондан соң мен шынысында сездім, әй, дұрыстан да, әріп дұрыс айтты, бірінші композитор болып танылу, мына өзіршен деп аталайынды. Мен аны әйтер едім өзіршен жырларына жазушы ғана, өзіршенлеріні керек.
Фәрит, біз аны хавескер дейміз.
Бар бұл өзіршен енді ол. Бар бұл өзіршен, ешеткен ауыштырсаң да өзіршен енді ол. Мені былай дейер едім. Мені өзіршен әсерлер ғана жазушыларын өзіршенлер деп айтар едім. Мені аны өзіршенлер жырлай аларын жырларын. Қазір олар ауыл сайын. Мені қазіргі заманда, қазіргі күнде бәтін жыр жазушы өзіршен деп айтар едім. Барса өзі жыр жоқ қазір. Қазір бір жыр да жоқ. Тоқмақ қана, онан соң мен сені яратам. Жолай матур яшик, яхшы яшик, ул жыр түгел бит ул. Ул жыр түгел. Ә керек именнәр шаулы, яш наратлар, Рустам Яғын Сандуғасым, Хасил Ахмеді Аққышларым, Гүлжамалылар, Туқайының жырлары мені. Кімдір ілік язған бейтаны? Композиторлар, олар на әйтірейдім мен мені шул халықта қола тұрған жырны язғаннар, өзіршенлер түгіл, олар жыршы композитор деп әйтірейдім. Шынки нәрседен шыққан сөз бұл, жыршы композитор деген сөзіні шығарылшы кіші Илхам Абы Шакиров. Мен бетінде ғымырым бұй филармонияда ішләдім. Мәдениет министрлығы мені үшінші бітіргеннен соң филармонияға жіберді. Онда бітіл әсәкімді алмай филармонияға. Басшылар құт совет қарайы. Жыршыларында қыт консерватория бітірсін ол. Қыт үшінші бітірсін. Филармонияға батмай көбесі академийский жырлаушылар бітілер. Халық жыршысы керек филармонияға. Мені шолай тұрып, Илхам абы мені әр уақыт кертті. Мені өзіршен деп, әнді шүшек ғымырым бойында кіші болмады. Сараппаға да әндешмәділер өзіршен деп. Садық баға да. Ортында өзіршен деп әйтелер радиокомитетта да. Бір жырлары бір-бірсіне шаған деп. Мен көп ешіттім Сарапа тұрында да. Өзіршен композиция Сарапаны союз қалдылар. Өлер алдында. Өлгес тұқай өләгі берілі. Илхам абы, мен шоны дәвам еттәсі келі. Афишаға мені әр уақыт кертті. Баяншы, жыршы композитор деп кертті. Әлі Фәрит деген есімді де түсетті ол менің. Мен де Илхам абы, Фәрит бізден түбілен менің паспортта жазылған. Дұрыс түгіл ол дейі. ды болырға тиеш бар еді. Еш онда ол хәр вақыт мені жерші композитор деп язды. Мен өлі ол вақытта оңғыдым да ол нәрсе деген сөз екенін оңына бітірмеген мен жерші композитор нәрсе екенін. Жырлаушы композитор деп өлім мен оны. Мәйтем мен жырлап жүрмәдім бітін дефелар мойында. Мәйтем неше бала язды екен Илхам Абай. Гіл апы жаршылай деп кірті мені. Ол жыр язушы композитор екен жерші композитор деп отаған ол мені. Мені Илхам Абайдан шыққан сөз ол. Өзі де жерші композитор, Бәхти Ғайсиндар. Олар жерші композиторлар барса да, Арслан Батыршин да, Ефрат Қисамов. Олар жерші композиторлар. Олар бірсі де өзі ішкен түгіл. Зинур Ғибадуллин де өзі ішкен түгіл. Жерші композитор, мен шындай рубрика ашырға керек. Жерші композитор, өзі ішкен композитор деген, дұрысын айтқанды. Бір уақытына құлақ ұшып өлеңіне, бір ауылда Фәрид өзі ішкен міне деп айтты. Композитор түгел мен өзі ішем мен ел. Мен әші қалық бет сұлайды баңын, қалық қаңын атырға керек аңсында.
Мен әші өзі ішем мен ел. Ғыршат аба біле сілесті. Мен әтім, Ғыршат аба, бігірек бетті емсіз енді өзі ішем. Ол ұршадан көшірмәл. Шынке самодетеліні ұрша. Татарша енді өзі ішем. Ол шулай барды совет шырында, гіл шулай. Анасы мен айтам, нендер өзгәш кірттірге Гүлшат апай бигерәп, мен айтам, шонды композиторлар, шул Ефрат Хисав, шул Фәтих Хатипов. Аларны нешек айтасың өзі ішкен деп. Мен айтам, аларға нендер шонды есім керек, мен айтам, алар бит хәвәс кішілер, аларын тек тұрмас, алар гіл шілерге тұрышалар. Мен шуңа көрә хәвәскәр деген түшінше хәвәскәр композиторлар антологиясы. Әлі антологияға да бәйләнішлер болды.
Мен жыр язу композиторын халыққа кірген 3-4 итеш жыры болса да, халыққа кірген халық жырлы тұрған, табында жырлы тұрған жыры болса енді ол жыршы композитор енді ол. Мен шуны айтасы келемін. Ол жүрсенге кірмейін. Қазір мен дұрысын айтқанда профессионал жыршылар дейбіз әлі біз, деймін. Микрофонын алып ташлайсың екен. Жыршы қолылар қалмай, бегезгіне қалашақ микрофон. Олар профессионал түгіл бейді. Микрофонның жыршылар алар. Мені қазір олар, мейім жырымны дейәлі ол, өзіршен композитор әйті, мені профессионал жыршылар жырлыйды. Жырлый жыр болмаға жырлый қоя барсын енді ол мүскіндер. Жырларға жырлы болмаға қоя барсын. Мен шақырам, қой бір жырсы келмейді, бұшқа берем бейді. Мен бұшқа жырсам, қой бірлер келе, Аллаға шүкір. Қой бірлер келмейді. Олар қазір өзлері де жырны аңнамайлар. Қазір башқа замана, бітінней. Мұңлы замана бітті, мұң бітті, жыр бітті, күй бітті. Қазір жиылма жырлар, деген қой берсе яза синтезатор ритмына. Онда татарша келіп шықмай, русша келіп шыға ол. Синтезаторын қояды ол. Мен өзім аңнауым бойынша, шоның ритмына оңа бек аңсат жыр язуы, но бұл татар жыры төгіл ол, онда мұң еуалы.
Мұна келді деп істесің ма? Өне бе. Біз мені шул мәселеде көтереміз енді қазір Гүлназ біле.
Фәрит абай, біз енді қазір сіздің жырларыңызға тоқталайық. Эфирда Татарстан тоқнында программасы «Жыр шешмәләре» сәхифәсе. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Бүген бездә кунакта композитор Ривгат Аулин һәм композитор Фәрит Хатипов, Гөлнарым Гамил Авзал шигыре кунагыбыз Фәрит Хатипов кие Таһир Якупов язмасында яңгырый.
Gülmarım, burulmalı gitken yuvarım. уйладымда шишмә буйларымнан урадым гүлнарым күз алдымда зифа буйлады
Фәрит абый, шул кадәр популяр җырлар, әйме күп җырлар. Сез ул җырларны кайда иҗат итәсез, менә нинди вакытта туа ул?
Мин дөресен әйткәндә башка килә менә, тик тамалга килә ул башка. Аннан соң инде мин сүзгә ничек язалар икән дип, сүзләр, шагыйрьләрнең сүзләрен укый башладым инде, сүзгә дә язып карыйсы килә башлады бит инде җырлар. Хәзер бездән аңлый башладым. Ага. Теге музыкага бу сүзләр туры килгәч, уры бер-берсенә үрелгән бит инде, сүз белән үрелергә тиеш ки. Бер-берсенә ятмаса ул ки булып чыга алмый. Менә мин хәзер шуны аңлыйм, шигырь никадәр көчле булган саен, беренче шигырьдән тора җыр. Шул шигырьнең көчле дәрәҗәсендәге син музыка язалсаң, и шуны көчле җыр чыга бирсәң, менә Сандугачны гына алыйк. Бөтенсе бик җырчысы Илһам Шакиров, бик җырчы. Гүлчә Зайнашева бик шагыйрә, Рөстәм Якын бик композитор. Менә һәйкәл куйдылар, Аллага шөкер. Менә шулардан үрнәк алып яшәдем инде мин. Безнең заман бит инде ул.
Хит җырның сере эшесе дә.
Әйе, менә ул җырны язудан гына тормый бит әле. Канат куючы җырчы кирәк. Җырчы ул җырны турысын әйткәндә үтерә. Үтерә торган җырчылар да бар. Минем баштан үткән нәрсәләр барса, аны сөйләгәнгә ярамый. Хәзер минем 74-тә булды ул, хәзер миңа 75 ими, 74-тә. Менә бер җәйдә мин яңа 7-нче китабыма 6 китап чыкты бит инде минем үткән ел 6-нчы чыкты. Бер җәй көздә тагын бер китаплык җыр яздым. Мин хәзер язып тормыйм җырны, иҗат итмим мин хәзер аны. Минем хәзер менә яңа сулыш ачылды дип әйтимме, 74-тә ачыла икән ул. Миңа шулай ачылды. Хәзер мин шигырен укыйм гына. Шул вакытта ук музыкасы
ки башта.
Башка килә. Баянны да алмыйм кулыма. Ой, кие дә гармониясы да башта. Компьютерга утырам да, нотаны сразу җыям. Баянсыз ни сезгене. Җыям, аннан соң ул киеләрне инде мин бер көнгә 10-ны язалам. Ну, аны бит әле ки түгел ул. Уже аның скелеты туды. Бу секрет бу. Ки язучылар өчен бик көчле секрет. Моны бер Сарапада сөйләгәне булмады, бер кемнең дә сөйләгәне булмады. Ә мин сөйләмим, нишләп сөйләмәскә? Матур җырлар язсыннар. Мин шат алар матур җырлар. Ишетсәм, мин кем язды икән бу җырны дип йөрим, сөенеп. Көннәшеп түгел сөенеп. Аннан бер сөйләп әйтәсе килә. Көннәшү ак, көннәшү кара, көннәшү диләр. Дөрес нәрсә сүз түгел ул. Көннәшү ул начар нәрсә, көннәшү үтерә кешене. Ак көннәшү түгел, соклану, үрнәк алу ул кешедән. Менә шундый сүз кирәк. Ак көннәшү кем чыгаргандыр ул сүзне? Бетергә кирәк андый сүзләрне. Соклануны кертергә кирәк. Матурлыкны кертергә кирәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында программасы «Җыр чишмәләре» сәхифәсе һәм бүген бездә кунакта Рифгат Аулин һәм Фәрит Хатипов. Фәрит абый, Рабига апа, Сибгатуллина башкаруындагы моңлануны Рабига апа
Сибгатуллина моңлану Фәннүр Сафин сүзләре.
Тулган айга карап, чәчләреңне тарап, моңсу җырлар ләкин җырлама. бәхетім дейдің, өз бәхтіңе ердің. Сұңылама, ақмаң арым болып, янадыр ай құлып. Мен мұңландым, ғышлана түгел ұлаштың айырақ иыларға күз кештерін ешір арайырақ әзір дик мұланма түгел мұлан
Құрметлі радио тыңдаушылар, эфирімізде Рабиға Пасибғатуллина башқаруында мұңлану деген әжерге аңғырадым. Енді бит Рабиға апаға да біз қазір тоқталайық. Фәрит абай, Рабиға Пасибғатуллина, ол Фәрит абайның тұрмыш іптеші. Бүгін нешік сіз нелер білен шығылынасыз, Фәрит абай?
Аллаға шүкір, Рабиға бұрашыларда ере. Бүгін шоңы біле шығылынайынды, не чесін? Отта, шанада, тракторда еріп, біз бит қойтып кірмәдік. Кіскіні кетәбіз, яңа елға қойтабыз. Әлі қой бір еліні яңа ел қоршыларға да үлгірмедерейік. Пойызда боладырек, самолетта боладырек. Міне, шонсы да бек.
Лекін сіз икеу, икеу болға шыңызы бәхет. Кіскіні кетәбірге,
яңа ел каникулларында ялы тәдірікте, ика ішатна, ішатна да юқтыр паралы. Яңа елден кетәр, яз кіні қойтадырек. Яз кіні ик ішатна қосында тұрадырек та, әлі ол репетиционный период деп аталады. Анда филармонияға соңғы уақытта шулай ішлерділер, күн сайын әтмешәйттерге тейірсен. Шуынды нәрсе де кірттілер филармонияда?
Осы нәрсе үшін енді?
Білмейін.
Сіз қозанда?
Әйе, болған уақытта да. Мәне соңғы уақытта шуында кірттілер қатты. Мәне біз үйде тұрған болмады енді, баланы қарарға да кіші. Шуңа көре бір бала біләңіне қалдық. Илнур есімді малайымыз бар енді, Аллаға шүкір. Қазір екі мәртебе бабай болдым, Аллаға шүкір. Мен бақытлы. Анық шығабызның анық шығы бар енді қазір. Әйе, тұрмышта.
Яқшы.
Ол енді анықшығымыз кәйіні бұйыл, мұна бітіре Алла берса. Күйеуіміз енді Арслан есімді, Алия, анығымыз Арслан Кахуыны бітіре бұйыл. Аллаға шүкір.
Фәрит абай, біз сіздің Рабиға апа білен танышу тарихына да тоқталайық әлі.
Танышу тарихы жырына ғашық болды мен әнің. Мен бет жыр яратқан кішкенәден, шына радиодан жырын ешіттім де шол жырға ғашық болды мен әмін.
Үзіліп таптыңыз маңы.
Дұрыс мен
кәліс.
Мен жырға ғашық болдым. Оның туғаны Райф есімді. Менің іптеш егіт. Ол прораб болып ішлей. Стройкада. Кәлсода өзінің бөлмесі бар, бөлме берділер. Мен шында барғалы едірейім. Бір уақыт баруда бір қыз біле отыра, ол қыз кетті де барды. Мәдем, кім болдысың бұл, Рай, Рабиға Сибғатуллинаны? Шоқат, иқтибар біле қорамадым да мен. Ордыңнан ары терезеден ене барып қорап қалдым. Мәне шында бірінші көрі болды Рабиғаны. Аннан соң енді, ол бек популярный болды. Гел сарабылар бойынша, аны жырлаталар, яғатына сайын, радиодан. Назлы Гүлкәйем, Гүлҗамаллар. Аннан соң бер тавдагын чишмә, Зафаттахны, Назлы Гүлкәйем, Фасыл Абый Ахмәтовны кебек инде. Нинди матур җырлар. Ул замарда Союздагы композиторларыбызның да җырлары көчле булды. Бик халык өчен яздылар бит алар. Халыкны уйладылар. Ә хәзер менә Союз бар. Союзда да халык өчен җыр язучы композитор юк. Юк. Алар көчле композиторлар. Алар көчле. Балет, опера, молодцы булдыралар шул кадәр. Ул Илмир Низамовның гына романслан тыңласын, ул бит халыгына аңнамый. Менә шунсы бар име. Ул романслар, аның романслары. Җырламыйча симфонический оркестр белән генә уйный торган даже, дип әйтер идем. Бик көчле. Но без җыр язмыйлар халыкка. Халык өчен булырга тиеш безнең бөтен нәрсә дә. Опера сәнгатедә тиге Салих Сәйдәшевлар шикелле Сарапаның драмалары бар, музыкальный. Музыка Сарапа язды бит инде спектакльләргә дә. Халык өчен барсы да эшләрелде. Васил абыйлар язадыр, Әнвәр Бакировлар язадыр. Мин әле буладыр им барсында да. Васил абыйга кереп йөридер им Апкум артында гына бит йөрте. Мен бүлмәләрен күрсәтеп йөридер барсында. Захид абыйга керәдер Милхам абый белән бер подъездда. Аның белән кереп утырадым. Бер җырны атна буе эшкәртеп утырадыр ие. Шуңа күрә җырлары матур. Җырны бит аны язу белән генә түгел, аны эшкәртергә кирәк. Аны бик каты эшкәр. Бер генә түгел, берничә мәртәбе. Менә мин хәзер шуны эшкәртә башлыйм. Икенче утыруда болай. Шинше турыда мор бүтсендә үзәрдәсе калган икән, Ахмәтем яры китабыны бастырмаган мен әле. Хәзер бер вакыт заманны Шәмсия Җиһангир белән яшәп утырабыз, аның радиода эшләгән вакыты. Фәрит, моны беләм мин ди, синең бу фикереңне ди. Мин дә үзгәртергә тырышам, но беренче вариантка кайтам мин ди. Ансы да дөрес. Үзгәртергә тырышсам да ди, бары беренчесенә кайтам ди. Минеке дә күбек очракта беренчесенә кайтыла. Эшкәртү кирәк, үзгәртү түгел, эшкәртү җырны. Халыкка менә болай матур бар шу. Җыр ул сикергә тиеш түгел. Тигез барырга матур булып, моңлы булып барырга тиеш җыр. Менә җыр язуның секретларын аны беркем дә миңа сөйләгәне булмады. Мин сөйлим, язсыннар матур җырлар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, халык җырчысы Фәүдәт Гыйләҗев башкаруында «Сөю» җырын тыңларбыз. Фәрит Хатипов музыкасы, Рауил Насыйбуллин шигыре.
Мин әсәйдең яшьлек яра булып, Сөю хисе булып ярландым. Хистер язгы ташкын кебек сафта, Кыйып буламы уң ярдарды. Хистер язгы ташкын кебек сафта, Сәйдің қағыш ері болып, Қары сәбә болып ерландым. Қағыштарым көкке ашқан сапта, Қиып болама ұң ердарды. Қағыштарым көкке ашқан сапта, сыққан шунда ярдарды. Күйіп мұламын ұң еректерден, тошып сыққан шунда ярдарды.
Шул училищедан соң сен окумады мыйды инде?
Чакырды мине Алмаз Мунатипов та Шамиль Шарипулин да ие
композиция.
Мен подготовительныйга йөрмәдем бит. Шамиль Тимир Булатов подготовительныйга йөрделәр үчесе окуган вакытта. Шамиль йөрде, Фәрит Шарифуллин йөрде. Домыр буенча укыдыр Томас Камчиса. Алар йөрделәр, мин йөрмәдем. Ну, мин бит инде армияда да булган, малай, Сабада да физически эшләгән, мине бардырган инде. Аннан соң уйладым да, мен әйтәм, Сарапа бит җырлар язып та популярный булды дип уйладым ул турда да. Аннан соң бик авыр хезмәт ул, опера, балет язу, аны язып була. Опера, балетны тыңларга генә, укымасаң да язарга була. Әнә, тарихта бар бит алар. Түге зур, бик композиторлар. Оперлар алып киләләр даже. Язган оперлар алып киләләр экзаменга керү өчен.
Шулай, анда башкача алмыйлар.
Аны язарга була. Менә хәзер Чайковский булмый бит берсе дә.
Хәзер менә синең үзеңнең уйнауыңны куясым килә мен. Нинди әсәрең бар? Кемнең кино уйныйсың син? Баянчы буларак.
Арслан Батыршин турында сөйләдем бит әле. Италияннан 6 ай укыдым да минеме? Шул миңа уйнатты. Виктор Ивансида күп татар полкаларын уже теге Исмаил Шамсинның милләр яшьләре Шунды әсәрләрне уйната башлады. Шунды вакытта радиога барды. Арсан абый Исмаҗан Сүзенев язды. Татар полькасы и Арсан Батыршина. Филарит Гасимов практикага ела булганнан күл просветны бетереп кайтты мин Сабада жаган вакытта. Мин армия китеси елына Сабадан. Мине бик зур лаззаттылар бит Сабада. Райком комсомол кешеләре авылга кирип, әтиенигә рәхмәт белдереп, татбаен коматка кадәр бер автобус белән заттылар. Газеталарга язып, ни дип, кайтканны ишеткәндә первисектар аны янына алып киттеләр приемга. Фәрит, сине директор итеп куябыз. Бер үзеңә ике бүлмәле квартира бирәбез ди. Мәдәм, мен укырга кирәк бит. Учныйда дәвам итәсем килә укуымны мәйтәм. Учныйга күчеп, әле Марс Гилязович әйтә. Хәзер мин Марска киемнәрдә кердем бит инде, директорга янына да. Исәннәшәргә кердем бит инде, директор янына да. Әле син бит инде хәзер учныйга күчәсең. Но син тегеләр белән бер рәттән бара алмыйсың, икенче курска кер. Мәдәм, юк. Мин алардан әйбәтерәк уйнадым, мен әйтәм, заучник укыганда. Алар үчлегә, дүртлегә укып бардылар, мен әйтәм. Мин заучник бишлегә биреп бардым экзаменнарын дидем. Бер сүз әйтмәде. Бишлегә уйнап бардым. Мәскәүдән килә комиссия тикшерергә, теге мастер-класс.
Әйе.
Күрсәтә Виктор Иван. Төрке мине күрсәтәләр үше ишедә.
Виктор Иван шаның укытучысы.
Әйе, Сидаков. Ленинградтан килде ул безнең кутырга. Аны чәчәкләр, букетлары белән аэропортта каршы алганнар миңа сөйләделәр Виктор Иванович.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызны Илһам Ага Шакиров язмасында Яңа бүләк дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Митхат Минчин шигыре. Бүгенге кунагыбыз Фәрит Ага Хатипов. Музыкасы, әлбәттә инде Фәрит абыйның җырлары турында, аның иҗаты турында бик озак сөйләшәсе килә, сөйләшеп тә булыр иде, ләкин безнең вакытыбыз чикләнгән. Рифа абый, Фәрит абый, безнең белән булуыгыз өчен зур рәхмәт. Сезгә ныклы сәламәтлек һәм Фәрит абый тагы да иҗат уңышлары теләп сау булашабыз.
Гөлназ, сезгә дә бик зур рәхмәт, бик матур. Үзегез дә бик матур сөйләмәгез дә бик матур. Бик зур рәхмәт чакырыгыз.
Фәрит абый, без әле сезне Рабиға апа белән бергә дә үзебезнең студиябездә көтеп калабыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гүлсәҗә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.